Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 2 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសពអ្នកស្រី Rosalyn Carter ត្រូវបានតម្កល់នៅស្រុកកំណើតរបស់អ្នកស្រីក្នុងរដ្ឋ Georgiaកម្ពុជាត្រៀមការបដិញ្ញាជិត7ចំណុចដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងសន្និសីទ COP28 នៅក្រុងឌុយបៃសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទទួលពានរង្វាន់នៅប្រទេសស៊ុយអែតខណៈប្រជុំពាក្យបណ្ដឹងនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការជាង40នៅកម្ពុជាស្នើផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញា ILO ស្ដីពីការលុបបំបាត់អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរយៈពេល3ថ្ងៃសម្រាប់សពអតីតស្ត្រីទី1អាមេរិកគឺអ្នកស្រី Rosalyn Carter ដែលបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Flint រដ្ឋ Georgia កាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាលោក Ken Farabok នៃ VOA រាយការណ៍នេះពីទីក្រុង Flint រដ្ឋ Georgia លោក Simon Lee ជួនក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយមានតែគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពនៅវិហារ Maranatha Baptist Church អ្នកចូលរួមមរណៈទុកមកពីទូទាំងប្រទេសបានឈរជាជួរតាមដងផ្លូវនៃទីក្រុង Plains រដ្ឋ Georgia ដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពអតីតស្ត្រីទី1អ្នកស្រី Rosalyn Carter អ្នកស្រី Susan Taylor មកពីទីក្រុង Buffalo រដ្ឋ New York ថ្លែងថា
I just wanted to make sure I was here to pay my respects to Rosalyn
ខ្ញុំចង់មកទីនេះដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្រី Rosalynចំពោះអ្វីៗដែលអ្នកស្រីបានធ្វើសម្រាប់ប្រទេសនេះនិងពិភពលោក
អ្នកស្រី Susan Taylor ធ្វើដំណើរជាង 1,100 គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Buffalo រដ្ឋ New York ដើម្បីមកចូលរួមក្នុងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធក្នុងក្រុង Atlanta កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះហើយឥឡូវសពអ្នកស្រី Carter ធ្វើដំណើរចុងក្រោយកាត់តាមទីក្រុង Plains អ្នកស្រី Taylor ថ្លែងថា
Having been in planes on many visits it
ខ្ញុំមកទីក្រុង planes ច្រើនលើកហើយវាក៏គ្រោះណាស់សម្រាប់ខ្ញុំពេលឃើញមនុស្សម្នានាំគ្នាដើរជាមួយលោក Jimmy និងអ្នកស្រី Rosalyn តាមដងផ្លូវដោយដឹងថាវាជាដំណើរចុងក្រោយមកកាន់ស្រុកកំណើតវិញរបស់អ្នកស្រី Rosalyn
ក្នុងគ្រាមួយដែលគោរពដល់ការដើរជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គ្រួសារលោកនិងអ្នកស្រី Carter តាមដងវិថី Pennsylvania Avenue ក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonអំឡុងពេលដើរហែកក្បួនក្នុងពិធីស្បត់ជុលកាន់តំណែងកាលពីខែមករាឆ្នាំ1977ក្រុមគ្រួសារបានហែកក្បួនរថយន្តរបស់អតីតប្រធានធិបតីលោក Jimmy Carter ដោយថ្មើរជើងនិងដើរពីក្រោយរថយន្តដឹកសពរបស់អ្នកស្រី Carter កូមារ៉ា Reed Eloise មកពីរដ្ឋ Kentucky ថ្លែងថា
It was such a joy to see the family
វាគួររំភើបដែលឃើញក្រុមគ្រួសារដើរពីក្រោយអ្នកស្រី
កូមារ៉ា Reed Eloise អាយុ13ឆ្នាំមករដ្ឋនេះដើម្បីលីអតីតស្ត្រីទី1ដែលកុមារារូបនេះបានជួបនិងបានចំណាយពេលជាមួយគ្នាកាលពី5ឆ្នាំមុនកុមារារីតថាក្រុង Plains បានបាត់បង់ស្ត្រីម្នាក់ដែលសម្រាប់អ្នករស់នៅទីនេះអ្នកស្រីគឺហួសពីអ្នកសប្បុរសសកលលោកទៅទៀតកុមារីតថ្លែងថា
They lost an icon
ពួកគេបាត់បង់និមិត្តរូបមួយពួកគេបាត់បង់អ្នកជិតខាងម្នាក
់លោក Philip Curlan ម្ចាស់ហាង Plains Trading Post ថ្លែងថា
Plains is lost
ក្រុង Plains បាត់បង់វីរៈនារីម្នាក់ថ្ងៃនេះវាជាថ្ងៃដ៏ក្រៀមក្រំមួយតែអ្នកស្រី Rosalyn នឹងមានជីវិតនៅក្នុងក្រុង Plains ជារៀងរហូតសន្តានចិត្តនិងទឹកចិត្តល្អរបស់អ្នកស្រីនឹងនៅជាអមតៈ
លោក Philip Curlan ថាលោកនឹងនឹកអ្នកស្រី Carter ដែលបានមកហាងរបស់លោកញឹកញាប់លោកថ្លែងថា
I feel like she's passed the torch now
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្នកស្រីបានប្រគល់អំពើល្អដល់អ្នកក្រោយហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវធ្វើអំពើល្អជាងនេះនឹងក្លាយជាមនុស្សកាន់តែល្អ
កន្លែងសម្រាប់ចុងក្រោយរបស់អ្នកស្រី Rosalyn Carter នឹងស្ថិតនៅជាប់មាត់បឹងមុខផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនៅជ័យក្រុងដែលអ្នកស្រីបានកើតកាលពីជិតមួយសតវត្សមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
គណៈពេលសន្និសិទភាគីទៅកាន់អនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី28ឬហៅថា COP28 កំពុងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអ៊ីមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមដើម្បីជជែកនិងយល់ព្រមលើមជ្ឈបាយដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុកម្ពុជាតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានប្រកាសពីការត្រៀមការបដិញ្ញាចិត្តចំនួន7ចំណុចនៅក្នុងការរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់សន្និសីទនេះអ្នកនាងកាន់វិជាការរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុងឌូបៃនៃប្រទេសអ៊ីមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមដូចតទៅ
កម្ពុជាត្រៀមការបដិញ្ញាចិត្តចំនួន7ចំណុចនៅក្នុងការរួមចំណែកកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់ការថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទលើកទី28នៃបណ្ដាភាគីអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬហៅថា COP28 ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងឌូបៃនៃប្រទេសអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមលោកអៀងសុផល្លែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅទីក្រុងឌូបៃបានប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែធ្នូនេះថាលោកនឹងប្រតិភូកម្ពុជាទាំងអស់បានត្រៀមយកនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាចំនួន7ចំណុចដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើភពផែនដីជូនដល់អង្គសន្និសីទ
ការបដិញ្ញាចិត្ត7ចំណុចហ្នឹងគឺនឹងផ្សព្វផ្សាយជាទូទៅនៅក្នុងដំណើរការសន្និសីទកម្ពុជាខបទី28ហ្នឹងដោយឡែកកម្ពុជានឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី9ឬក៏ទី10នៅពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹងអានសន្និកថាដែលមានចំណុចទាំង7នៅក្នុងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែទាំងចំណុចទាំង7ហ្នឹងខ្ញុំមិនអានទាំងអស់ទេដោយសារចំណុច2 3 4នោះបានចេញរួចទៅហើយតាំងពីខប26ម៉េះយើងគ្រាន់តែបន្ត commitment របស់យើងបន្តការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងបាទ
បតាមសារដែលលោកអៀងសុផល្លែតផ្ញើឲ្យ VOA ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាទាំង7ចំណុចនោះរួមមានការបញ្ឈប់គម្រោងរោងចក្រអគ្គិសនីដែលដោយស្ជុំថ្មមានអនុភាព700មេហ្គាវ៉ាត់ដោយជំនួសមកវិញនៅរោងចក្រអគ្គិសនីប្រើឥន្ធនៈឧស្ម័នរាវឬហៅកាត់ថា LPG ការផលិតធម្មពលស្អាតតាមរយៈការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីផលិតធម្មពលមានអនុភាព1000មេហ្គាវ៉ាត់ឲ្យបានមុនឆ្នាំ2028ការបង្កើនការប្រើប្រាស់ធម្មពលស្អាតនិងជាធម្មពលកកើតឡើងវិញដូចជាធម្មពលពីបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យធម្មពលវារីអគ្គិសនីនិងខ្យល់ឲ្យបាន 70% ការដាក់ចេញការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចក្រាក្នុងវិស័យបរិស្ថានដោយមានយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាស្អាតតាមរយៈការកាត់បន្ថយការប្រើថង់ផ្លាស្ទិកជាបណ្ដាបណ្ដានិងរៀបចំទុកដាក់សំណល់រឹងនិងរាវឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាបៃតងតាមរយៈការដាំដើមឈើទាំងតាមទីវាលនៅតំបន់ការពារយ៉ាងតិច1លានដើមក្នុង1ឆ្នាំក្នុងគោលដៅពង្រីកគម្របព្រៃឈើឲ្យបាន 60% នៅឆ្នាំ2050មិនអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតរោងចក្រផលិតធម្មពលអគ្គិសនីដោយប្រើជើងថ្មនៅកម្ពុជានិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យសង់វារីអគ្គិសនីកាត់ទន្លេមេគង្គក្នុងសារដដាលបន្ថែមថាបេសកកម្មរបស់ប្រតិភូកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី28នេះគឺដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកអំពីការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់និងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់កម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលកំពុងកើតមានលើពិភពលោកនិងរួមចំណែកក្នុងការសម្អាតបរិស្ថានពិភពលោកឲ្យមានភាពស្រស់បំព្រងប្រកបដោយភាពស្អាតភាពបៃតងដែលកំពុងតែមានអតិភិបព្រមទាំងជាទីមនោរម្យសម្រាប់តាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអ្នកវិនិយោគអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្នឈានឆ្ពោះទៅជាប្រទេសអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងអព្យាក្រឹតកាបូននៅឆ្នាំ2050បតាមអង្គការសហប្រជាជាតិឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលដូចជាធ្យូងថ្មប្រេងនិងឧស្ម័នជាមូលហេតុធំបំផុតចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពិភពលោកដែលស្មើនឹងជាង 75% នៃការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទូទាំងពិភពលោកនិង 90% នៃការបញ្ចេញកាបូនឌីអុកស៊ីតទាំងអស់នៅពេលដែលការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់គ្របដណ្ដប់ផែនដីពួកវាចាប់កម្ដៅព្រះអាទិត្យដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្នពិភពលោកកំពុងឡើងកម្ដៅលឿនជាងចំណុចណាមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកត់ត្រាទុក ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏បង្កហានិភ័យជាច្រើនដល់មនុស្សនិងគ្រប់ទម្រង់នៃជីវិតនៅលើផែនដី COP 28គឺជាកិច្ចប្រជុំលើកទី28នៃសន្និសីទភាគីទៅកាន់អនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហៅកាត់ថា UNFCCC ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2023សន្និសីទនេះគឺជាកន្លែងដែលតំណាងពីប្រទេសនិងស្ថាប័នធំៗលើពិភពលោកមករួមគ្នាដើម្បីយល់ព្រមលើមធ្យោបាយដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុដូចជាការកំណត់ការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពពិភពលោកត្រឹម 1.5 អង្សាសេការជួយសហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះឲ្យសម្របខ្លួនទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការសម្រេចបាននូវការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ត្រឹមសូន្យនៅឆ្នាំ2050លោកហេងកំហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសាទរការនាំយកនៃការបដិញ្ញាចិត្តទាំង7ចំណុចរបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬ COP 28លោកហេងកំហុងលើកឡើងថាការបញ្ឈប់នឹងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានគម្រោងរោងចក្រអគ្គិសនីដែលដោយធ្យូងថ្មនៅកម្ពុជានិងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យសង់វារីអគ្គិសនីកាត់ទន្លេមេគង្គគឺជារឿងចាំបាច់សម្រាប់ការទប់ស្កាត់វិបត្តិនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកថាសម្រាប់ការដាំដើមឈើ1លានដើមក្នុង1ឆ្នាំជារឿងល្អតែគួរតែមានការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីការពារគម្របព្រៃឈើដែលមានស្រាប់បើតាមលោកហេងកំហុងរដ្ឋាភិបាលគួរមានសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដើម្បីធានាថាការបដិញ្ញាចិត្តទាំងនេះអាចទទួលបានជោគជ័យ
ការបដិញ្ញាចិត្តតែម្យ៉ាងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេតើតែមានការរៀបចំនយោបាយការអនុវត្តនិងការការពារឲ្យបានល្អប្រសើរហើយវិធានការច្បាប់គុណភាពមន្ត្រីរាជការផ្នែកពាក់ព័ន្ធនិងវិជ្ជាជីវៈនិងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យធម្មពលវិស័យការពារធនធានធម្មជាតិទើបខ្លាចជាទិសដៅមួយពិតប្រាកដបាទក្នុងការជំរុញឲ្យគោលនយោបាយនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
បើតាមគេហទំព័ររបស់ UNFCCC របៀបវារៈសំខាន់សំខាន់ដែលនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សានិងចរចាក្នុងសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ COP 28នេះមានដូចជាការប្រឈមមុខនឹង Global Stocktake ដែលជាតារាងពិន្ទុវិភាគវឌ្ឍនភាពរបស់ប្រទេសឆ្ពោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសឆ្នាំ2015ដើម្បីសម្របផែនការសកម្មភាពអាកាសធាតុបន្ទាប់របស់ពួកគេដែលនឹងផុតកំណត់នៅឆ្នាំ2025ភាគីនានាក៏នឹងស្វែងរកប្រតិបត្តិការមូលនិធិការបាត់បង់និងការខូចខាតផងដែរបន្ទាប់ពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបានស្នើឡើងក្នុងខែកញ្ញាថាប្រទេសអភិវឌ្ឍគួរបែងចែកយ៉ាងហោចណាស់100,000ពាន់លានដុល្លារដល់ពួកគេនៅឆ្នាំ2030ហើយប្រធានបទចំនួន4ដែលឈានមុខគេក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះមានដូចជាការតាមដាននិងការផ្លាស់ប្តូរធម្មពលពាក់ព័ន្ធនឹងធម្មពលកកើតឡើងវិញប្រព័ន្ធអាហារនិងកសិកម្មការជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាកាសធាតុដំណោះស្រាយផ្នែកលើធម្មជាតិនិងការការពារប្រឆាំងនឹងព្រឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរនិងការបាត់បង់ជីវៈចម្រុះការដាក់បញ្ចូលក្នុងការគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុដែលរួមមានការចូលរួមរបស់យុវជននិងការទំនាក់ទំនងដែលប្រសើរឡើងរវាងវិស័យនិងទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗអ្នកចូលរួមជាង 90,000 នាក់បានចុះឈ្មោះចូលរួមសន្និសីទនេះដោយរួមមានរដ្ឋជាសមាជិកឬភាគីនៃអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ UNFCCC អ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចយុវជនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុជនជាតិដើមភាគតិចអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកជំនាញនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក្នុងនោះជាង100នាក់មកពីកម្ពុជានេះបើតាម UNFCCC រាយការណ៍ពីទីក្រុងឌូបៃនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជាVOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានទាំងប័ណ្ណសម្ភារប័ណ្ណយូកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
គណៈទទួលបានពានរង្វាន់នៅប្រទេសស៊ុយអែតសម្រាប់សកម្មភាពក្នុងការការពារបរិស្ថានក្រមយុវជនបរិស្ថានរបស់ចរណាមេដាធម្មជាតិបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបើកលំហសេរីភាពសម្រាប់សកម្មភាពការពារបរិស្ថានហើយទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់នានាលើពួកគេសកម្មជនដែលទទួលបានពានរង្វាន់នោះកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ និងរួមគំនិតក្បត់កញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេនឹងបន្តសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈពួកគេទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិមួយឈ្មោះរ៉ៃលីវលីហ៊ូតនៅប្រទេសស៊ុយអែតសម្រាប់ភាពក្លាហានក្នុងសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជាការទទួលបានពានរង្វាន់នេះត្រូវបានអបអរសាទរដោយក្រុមជនបរទេសនៅទីក្រុងស្តុកហូមនៃប្រទេសស៊ុយអែតនិងអ្នកតាមដានមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែសកម្មជនទាំងនោះកំពុងប្រឈមនឹងពាក្យបណ្តឹងនៅតុលាការចំពោះសកម្មភាពការពារកន្លងទៅហើយរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកពួកគេជាជនឱកាសនិយមនិងមានរបបវិរៈនយោបាយទុច្ចរិតកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន3នាក់រួមមានកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកលីចន្ទរាវុធនិងកញ្ញាមានលីសាមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីទទួលពានអន្តរជាតិរ៉ៃលីវលីហ៊ូតនៅក្នុងទីក្រុងស្តុកហូមនៃប្រទេសស៊ុយអែតដោយមានការអបអរសាទរនៅទីនោះនេះបើតាមវីដេអូដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការទទួលបានពានរង្វាន់ដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ចលនាមេដាធម្មជាតិកម្ពុជា Mother of Nature Cambodia កាលពីថ្ងៃប្រហោះកញ្ញាសុនរដ្ឋាអាយុ27ឆ្នាំដែលកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនិងធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារថ្លែងក្នុងពិធីនោះថាការទទួលបានពានរង្វាន់នេះពិតជាមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិនិងអាចបង្ហាញប្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាថាការការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានមិនមែនជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ឡើយកញ្ញាបញ្ជាក់ថាក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិនៅតែបន្តសកម្មភាពការពារបរិស្ថានដើម្បីក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេកញ្ញាសុនរដ្ឋាថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសដោយមានការប្រែសំរួលជាភាសាខ្មែរថា
សាររបស់ពួកយើងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺថាយុវជនចំនួននេះដែលខ្ញុំនិងមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំក៏ជាផ្នែកមួយដែរនោះគឺมันមានភាពខ្មាស់អៀននិងវិបដិសារីទេដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនចាប់យកទៅដាក់ពន្ធនាគារដោយសារការការពារបរិស្ថានវិធីសាស្ត្របែបនេះគឺនឹងមិនអាចបន្តិចបង្អាក់ពួកយើងមិនឲ្យឈានទៅរកក្តីសម័យរបស់ពួកយើងបានឡើយ
កញ្ញាសុនរដ្ឋាប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការទទួលបានពានរង្វាន់នេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិនិងយុវជនកម្ពុជាពីបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបកញ្ញាស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើក្រុមសកម្មជននិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាសហការជាមួយយុវជនក្នុងការការពារបរិស្ថាន
គាត់គួរតែពិចារណានៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តយុវជនជាជាងការដែលគំរាមកំហែងយុវជននៅក្នុងការធ្វើការងារដើម្បីធនធានធម្មជាតិគាត់គួរតែងាកមកសហការជាមួយពួកយើងព្រោះពួកយើងគឺជាដៃគូសហការដ៏ល្អបំផុតរបស់ពួកគាត់បើពួកគាត់ចង់ដឹងពីកង្វះខាតនានាគាត់គួរតែសហការជាមួយពួកយើងព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យប្រទេសវាអត់មានការអភិវឌ្ឍទេយើងចង់ឲ្យប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែគិតគូរទៅដល់បរិស្ថានទីនឹងប្រជាជន
បើតាមសកម្មជនរូបនោះទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានពីពានរង្វាន់នេះដែលកញ្ញាបដិសេធមិនបញ្ជាក់ចំនួននឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់បន្តការងារការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះកញ្ញាមានលីសាដែលទៅចូលរួមក្នុងពិធីទទួលពានរង្វាន់នេះដែរលើកឡើងថាគម្រោងបន្តរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិគឺការការពារកោះកុងក្រៅនៅខេត្តកោះកុងកញ្ញាបញ្ជាក់ជាភាសាអង់គ្លេសដោយមានការប្រែសំរួលថា
គម្រោងដ៏ធំចម្បងរបស់ពួកយើងទី1គឺការការពារកោះកុងក្រៅហើយពួកយើងក៏មានសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដែរដូចជាការផលិតវីដេអូរូបថ្លុករូបភាពសិល្បៈដើម្បីលាតត្រដាងអំពីបទល្មើសនៅក្នុងវិស័យបរិស្ថានដែលកើតមានឡើងគ្រប់ទម្រង់
ចំណែកលោកលីចន្ទរាវុធដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទទួលពានរង្វាន់នោះដែរថ្លែងថាសកម្មជនដែលការពារបរិស្ថាននៅក្នុងពិភពលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាមានកាតព្វកិច្ចធ្វើឲ្យបរិស្ថានមានភាពល្អប្រសើរលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសដោយមានការប្រែសំរួលជាភាសាខ្មែរថា
ហើយនេះវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការបង្ហាញឲ្យឃើញអ្នកដែលចូលចិត្តជិះជាន់គេហ្នឹងថាពួកយើងត្រូវការបរិស្ថានដែលមានភាពល្អប្រសើរជាងនេះ
បច្ចុប្បន្ននេះសកម្មជនមេដាធម្មជាតិចំនួន6នាក់រួមមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភួងកែវរស្មីលោកយឹមលៀងហ៊ីកញ្ញាឡុងគុនធាលោកលីចន្ទរាវុធនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាត្រូវបានតុលាការចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងវីដេអូមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំការពារកន្លងទៅនេះជាបទចោទដាច់ដោយឡែកផ្សេងទៀតលើសកម្មជនមេដាធម្មជាតិមួយចំនួនដែលធ្លាប់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់ហើយពួកគេត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសរួចមកហើយការពីកន្លងទៅតុលាការបានបដិសេធសំណើសុំចេញទៅទទួលពានរង្វាន់របស់សកម្មជនមួយចំនួនVOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកផៃប៊ុនឈឿនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបាននៅឡើយទេក កាលពីចុងឆ្នាំ2022អតីតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាននិងបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកនេតភក្ត្រាធ្លាប់លើកឡើងថាក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានចលនាមេដាធម្មជាតិគ្រាន់តែជាជនឱកាសនិយមយកការសម្ដែងជាការស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍បពួកខ្លួនប៉ុណ្ណោះ
សកម្មភាពដែលក្រមសកម្មជននយោបាយមួយក្តាប់តូចដែលស្ថិតនៅក្រោមការបញ្ជាដោយជនបរទេសខ្លះជ្រកក្រោមស្លាកស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដែលបាននឹងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពក្រោមទម្រង់រូបភាពផ្សេងផ្សេងវាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងឲ្យល្អមើលនិងដើម្បីទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍តាមខ្សែញាក់របស់ជនបរទេសខ្លះហើយនិងដើម្បីបំពេញចិត្តម្ចាស់ជំនួយខ្លួនដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលដៅរបៀបវរៈនយោបាយទុច្ចរិតមួយពិតប្រាកដនៅក្នុងការបំផ្លាញមុខមាត់កម្ពុជា
គូបញ្ជាក់ថាការផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់ក្រុមសកម្មជននេះដោយសារភាពក្លាហានរបស់ពួកគេនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជានិងការក្រោបឈរឡើងវិញដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រឈមនឹងការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ Rally Li Hu ចេញផ្សាយកាលពីចុងខែកញ្ញារីកាពីរីធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង40បានរៀបចំយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃនៃខួបលើកទី32ស្ដីពីការរួមគ្នាលុបបំបាត់អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹង gender និងការបៀតបៀនក្នុងពិភពការងារនៅឆ្នាំ2023នេះដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សច្ចាប័នជាអតិភិបលើអនុសញ្ញាពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់ការលុបបំបាត់អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកលោះលីបលីបរីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង40ស្ថាប័នស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់សច្ចាប័នជាអតិភិបលើអនុសញ្ញាពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ស្ដីអំពីការលុបបំបាត់អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនក្នុងពិភពការងារដោយហេតុថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសកម្មការិនីនៅតែរងអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនគណៈការអន្តរាគមន៍របស់អាជ្ញាធរនៅមានកម្រិតការស្នើសុំនេះធ្វើឡើងក្នុងយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃនៃខួបលើកទី32ស្ដីពីការរួមគ្នាលុបបំបាត់អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹង gender និងការបៀតបៀនក្នុងពិភពការងារឆ្នាំ2023នេះដែលយុទ្ធនាការនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2023អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន41ស្ថាប័ននោះរួមមានគណៈកម្មាធិការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីអនុសញ្ញាលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងគ្រប់រូបភាពលើស្ត្រីឬហៅថា NGO CEDAW អង្គការ AdSense អង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាអង្គការខែកម្ពុជាសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA សហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជានិងសមាគមមួយចំនួនទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះក៏បានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹង gender និងការបៀតបៀនក្នុងពិភពការងារនៅការិយាល័យអង្គការ Confrel ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានអ្នកចូលរួមជាសមាជិកសហជីពនិងពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាង100នាក់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះពួកគេលើកឡើងថាមិនមែនមានតែស្ត្រីទេដែលរងការបៀតបៀនគឺបុរសក៏រងការបៀតបៀននឹងអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ផងដែរហើយសកម្មភាពទាំងអស់នោះនៅតែបន្តកើតមានគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកស្រីវុនសំផាស់អគ្គលេខាធិការនៃសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅថា IDEA ដែលជាវាគ្មិនមួយរូបថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះថាអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនមិនមានការថមថយនោះទេទាំងនៅកន្លែងបំពេញការងារនៅតាមផ្ទះនិងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook
តើតោងជាមួយនឹងអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនមិនទាន់មានការថមថយទេហើយយើងឃើញថាឥឡូវនេះបៀតបៀនកំពុងតែពេញនិយមខ្លាំងគឺនៅតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម Social Media តើតោងជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីតើតោងជាមួយនឹងអាយ៉ាបាត់មិនសមរម្យទៅលើ Social Media អីផ្សេងៗប៉ុន្តែសម្រាប់យើងមើលឃើញថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរដូចជាអត់ទាន់មានចំណាត់ការអីទៅវាមើលទៅថាឲ្យយើងຕົកចិត្តណា
អ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រព័ន្ធយុតិធម៌ក៏មិនទាន់បានផ្ដល់ទំនុកចិត្តសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅឡើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅតែរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនគ្រប់រូបភាពអ្នកស្រីកេនឆេងឡាងអនុប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាដែលជាវាគ្មិនមួយរូបទៀតក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះយល់ថាការបណ្ដុះបណ្ដាលពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីការបៀតបៀននិងហិង្សាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឈានទៅលុបបំបាត់សកម្មភាពទាំងនោះ
បើសិនជា
យើងចង់ឲ្យអាកាសបៀតបៀននឹងថយចុះឬមួយក៏មានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែយើងនឹងផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យបានច្រើនមែនតែតាមដែលអាចធ្វើទៅបានចា៎អញ្ចឹងមានតែតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលទេដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងបានយល់តែអ្នកដែលត្រូវគេបៀតបៀនយល់តែអ្នកដែលបៀតបៀនគេ
អ្នកស្រីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតយន្តការដោះស្រាយការបៀតបៀនដោយដាក់ទោសអ្នកប្រព្រឹត្តឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិតជាចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះផ្ដល់សច្ចាបានលើអនុសញ្ញា ILO លេខ190ស្ដីពីការលុបបំបាត់អំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនក្នុងពិភពការងារដើម្បីការពារដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនិងដើម្បីក្លាយជាប្រទេសទី37នៃការផ្ដល់សច្ចាបាននៃអនុសញ្ញា ILO លេខ190នេះ
រដ្ឋាភិបាលគួរតែចាពិចារណាហើយគួរតែប្រកចាក់បានទៅលើអនុសញ្ញានៅគូវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់បងប្អូនយើងដែលកំពុងធ្វើការចាគួរអនុសញ្ញានឹងគេបដោតទៅអ្នកដែលសុខក្នុងកន្លែងធ្វើការមិនថាធ្វើការនៅកន្លែងណាទេតាមផ្ទះតាមសាលាតាមអីក៏ដោយគ្រប់វិស័យទាំងអស់ចា
ក្រៅពីនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យលើកកម្ពស់សមភាព gender ដោយការលើកកម្ពស់ទូនាទីស្ត្រីនៅយន្តការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានមនុស្សនិងត្រួតពិនិត្យលើនិយមអន្តរជាតិ ILO បង្កើតយន្តការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនិងរៀបចំសកម្មភាពដើម្បីដោះស្រាយសម្រាប់ករណីហិង្សាលើស្ត្រីនិងឆ្លើយតបនឹងអនុសញ្ញា CEDAW ដែលពួកគេថាអាញាធិបតេយ្យមិនទាន់បានអនុវត្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយនេះបាទតាមអ្នកស្រី Ken Chen Lang នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះក៏បានយកញត្តិរួមស្ដីពីការរួមគ្នាលុបបំបាត់អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹង gender និងការបៀតបៀនក្នុងពិភពការងារទៅដាក់នៅក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដោយស្នើស្ថាប័នរដ្ឋទាំងនោះផ្ដល់សេចក្ដីបានជាអតិភិបលើអនុសញ្ញា ILO ដើម្បីចូលរួមលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅតាមមូលដ្ឋាននិងកន្លែងការងារក្នុងញត្តិនោះអង្គការលើកឡើងថាស្ថានភាពនៃអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនក្នុងពិភពការងាររឹតតែធ្ងន់ធ្ងរចំពោះកម្មករនីក្នុងវិស័យសេវាកម្សាន្តទេសចរសិល្បៈនិងវិស័យសារព័ត៌មានជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះផ្នែកគំនិតសង្គមដែលមានលក្ខណៈរើសអើងលើស្ត្រីប្រភេទការងាររបស់ស្ត្រីនិងវប្បធម៌នៃការស្ដីបន្ទោសស្ត្រីរងគ្រោះនៅតែបន្តកើតមានពីសំណាក់មន្ត្រីអ្នកផ្ដល់សេវាផ្លូវច្បាប់និងសេវាពាក់ព័ន្ធនានាពួកគេបានថែមថាជាញឹកញាប់នៅពេលដែលស្ត្រីរងគ្រោះរាយការណ៍ករណីរបស់ខ្លួនត្រូវបានស្ដីបន្ទោសថាករណីនោះកើតមកពីខ្លួនស្ត្រីផ្ទាល់និងបន្ទោសថាមិនមកប្តឹងភ្លាមបន្ទាប់ពីកើតហេតុឬក៏គ្មានភាពជឿជាក់លើយន្តការផ្នែកច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយបណ្ដឹងនិងទាមទារយុត្តិធម៌ទាំងយន្តការក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការញាត់បញ្ជាក់ថាមានករណីខ្លះការអន្តរាគមន៍របស់អាជ្ញាធរនៅមានកម្រិតជាហេតុធ្វើឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះភ័យខ្លាចនិងបានបោះបង់ចោលនូវការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រមទ័នទៅវិញតាមរយៈការបន្លាចស្ត្រីរងគ្រោះអំពីកាតព្វកិច្ចធ្វើត្រាប់ឡើងវិញឬការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ក្រុមគ្រួសារឬអាជ្ញាធរភូមិឃុំដែលនឹងធ្វើឲ្យបែកការសម្ងាត់របស់ស្ត្រីជាដើមអង្គការទាំងនោះបានយករបាយការណ៍របស់អង្គការ Care កម្ពុជាឆ្នាំ2017និងរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពឆ្នាំ2018ថាកម្មការនីយ៉ាងហោចណាស់មួយអ្នកក្នុងចំណោម3អ្នកបានរងអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នករួមការងារជាមួយ VOA បានតាមសំការថាទីបាយពីលោកកតាអនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបាននៅឡើយទេអ្នកស្រីសស៊ីណែតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការនារីប្រាប់ VOA ថាកន្លងទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការមួយចំនួនបានពិភាក្សាគ្នាអំពីអនុសញ្ញា ILO លេខ190នេះអ្នកស្រីបានថែមថាក្រសួងការងារបានសុំពេលវេលាដើម្បីសិក្សាពីប្រទេសជិតខាងមុននឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.